Brněnská Masarykova univerzita v letošním roce vypravila do Antarktidy hned dvě výzkumné expedice, zaměřené mimo jiné na geomorfologii, klimatologii anebo ekologii. Daniel Nývelt, co by vedoucí tradiční výpravy na ostrov Jamese Rosse, je už teď s námi částečně ve studiu, i když ho zdravím do Brna. Dobrý den.
Dobrý den.
S námi přímo tady ve studiu Rádia Wave je potom Barbora Chatová, která se účastnila pro změnu turecké expedice. Dobrý den i vám.
Dobrý den a zdravím všechny posluchače a Dana Nývelta do Brna.
Ahoj.
S jakými plány jste na Antarktidu mířili? A zároveň taky o kolikátou z vašich výprav se letos jednalo?
No, je to trošku těžké to spočítat. Vlastně na ostrově Jamese Rosse to už byla 16. výprava, ale to počítám i ty výpravy, které tam směřovaly předtím, než tam byla postavena stanice Johanna Gregora Mendla. Takže když bychom počítali výpravy na stanici, tak to byla 13. expedice. A těch plánů bylo samozřejmě mnoho. My dlouhodobě zkoumáme tuhletu unikátní pro Antarktidu, vlastně u antarktického poloostrova největší odledněnou plochu, jak se mění v probíhající klimatické změně, jak se mění místní ledovce, co to dělá s permafrostem, s místníma jezerama, s místníma tokama, ale jaký vliv má klimatická změna i na biotu, na mikrobiální úrovni, ale i na nižší rostliny, jestli se tam objevuje větší množství ptactva anebo i savců. Tohle to jsou ty dlouhodobé cíle, které máme. A v letošním roce byly dvě takové skupiny, které byly hodně početně zastoupené, geomorfologové a mikrobiologové.
Barbaro, vy jste byla pokolikáté na Antarktidě?
Byla to moje třetí expedice, z toho první dvě vedly právě na ostrov Jamese Rosse, na naší polární stanici, ale letos po třetí jsem byla na turecké expedici, která vedla úplně do jiných částí Antarktidy, do Antarktidy západní, a vlastně poprvé jsem se dostala za jižní polární kruh. A ta moje expedice byla zcela unikátní v tom, že na ostrově, kam jsem se dostala, se ještě žádný algolog nedostal, takže vzorky, které jsem si...
Algolog, jestli můžete přeložit pro nás neznalé.
A já jsem chtěla použít rovnou diatomolog, to už byste mě asi vůbec neměl rád. Algologie je věda, která se zabývá sinicemi a řasami, takže já zkoumám nižší rostliny, které zkoumám hlavně pod mikroskopem, takže žádný z vědců, co dělají tuhletu disciplínu, se ještě na tyto ostrovy nedostal. Takže vzorky, které jsem si dovezla, jsou zcela unikátní a i ty vědecké publikace potom budou zcela jedinečné.
K tomu se určitě ještě dostaneme. Mě by teď zajímalo, jak se stalo, že jste tam vyjela co by součást turecké expedice. Ta spolupráce napříč zeměmi v tomhle vědeckém ohledu teda probíhá velmi dobře?
Velmi dobře a je to strašně důležité. Byla to již třetí turecká antarktická expedice a ty první dvě vlastně účastníkům těch prvních dvou bylo nabídnuto, že můžou jít dělat vědu právě k nám na ostrov Jamese Rosse. Takže já jsem potom dostala možnost účastnit se jejich expedice, něco jako výměný vědecký pobyt.
Jak je to s ženami v takovýchto expedicích? Předpokládám, že jste asi v menšině, nebo se pletu?
V menšině, i když ta loňská na ostrov Jamese Rosse, tam nás bylo rekordních 9 žen a tady na té turecké expedici nás bylo, vědkyně jsme byly 2 a potom byly ještě 3 ženy z reklamní agentury a 1 potapěčka.
Když to teď vztáhneme k samotné Masarykově univerzitě, předpokládám, že náročnost takových výprav je asi po produkční a finanční stránce velká. Pane Nývelt, můžete trochu nastínit, co všechno to obnáší?
Každá ta expedice se plánuje přibližně půl roku dopředu a protože Česká republika hodně vzdálená od Antarktidy a uprostřed Evropy nemá žádnou možnost vlastní logistiky, tak my vyjednáváme s jinými logistickými partnery, jak se na stanici dostat a jak naše vědce připojit k jiným vědeckým programům, tak jako v letošním roce byla Bára, ale i další 3 vlastně čeští vědci byli součástí chilského, japonského a amerického národního programu v Antarktidě, takže v letošním roce opravdu těch aktivit bylo hodně. To je na dlouhou dobu všechno tohleto vyjednat. Naštěstí ten český vědecký program za těch svých asi 15 let působení už generuje mnoho zajímavých výsledků a my se začínáme stávat velmi zajímavými pro spolupráci právě pro ostatní národní programy, ať už proto, aby pracovali jejich vědci na stanici Johanna Gregora Mendla, anebo aby naši specialisti se účastnili jejich expedic.
Tím my myslíte konkrétně Masarykovu univerzitu anebo obecně české vědce?
Je to především Masarykova univerzita, ale nejenom. Spolupracujeme s mnoha dalšími univerzitami a vědeckými pracovišti na území České republiky, takže to my bych radši řekl čeští vědci, i když je to třeba z 85% Masarykova univerzita.
Takže se dá říct, že v tom českém poli má Masarykova univerzita v tomhle směru celkem výsadní postavení?
Nepochybně ano, a je to zásluhou Pavla Proška, který už od 90. let se snažil v Antarktidě pracovat na jinačích stanicích a nakonec se mu povedlo přesvědčit ministerstvo školství, že i Česká republika by měla mít svoji vědeckou stanici v Antarktidě, a ta se postavila právě v letech 2005-2006, a od té doby samozřejmě ten rozvoj a množství lidí, které z České republiky jako vědců se do Antarktidy dostalo, se významně zvýšilo.
Pane Nývelt, vy jste v jednom z rozhovorů po návratu z té letošní expedice uvedl, že letošní sezóna na Antarktidě byla chladnější než je dlouhodobý průměr, což se projevilo mimo jiné i v mírném nárůstu hmoty místních ledovců. Takže se nabízí otázka, jestli teda ta situace není tak kritická, anebo ten letošní nárůst je výjimkou, která žádnou změnou k lepšímu z dlouhodobějšího hlediska není.
Tak za prvé si musíme uvědomit, že tohle je informace z jednoho malého území na okraji Antarktidy a nemusí být platná pro celou Antarktidu. Opravdu ta letošní sezóna byla výrazně chladší. Když jsme se dívali na denní průměry teplot vzduchu za leden a únor, tedy ty nejteplejší měsíce, když jsme tam byli, tak jsme měli jenom 8 dní s pozitivní průměrnou teplotou. Ve srovnání třeba s předchozími roky, kdy takovýchto dní bylo kolem 20, 25, někdy dokonce i 30. Ale ty mírné nárůsty ledovců jsou spíše trošku v rozporu s jinačími částmi Antarktidy, kde ledovce dlouhodobě ubývají. My se nacházíme se stanicí Johanna Gregora Mendla na východním pobřeží antarktického poloostrova ve Weddellově moři, a to je dosti unikátní, protože v posledních řádově 15 letech tady docházelo k výraznému nárůstu plochy mořského zámrzu, který ochlazoval i přízemní vrstvu vzduchu. Tím pádem ty místní ledovce mohly dočasně přibývat, ale rozhodně tohle není nic proti dlouhodobému trendu. Tohle to jsou otázky jednoletých změn, které my se snažíme co nejpřesněji postihnout, ale v dlouhodobém trendu obecně, a ty nejnovější studie publikované v loňském a v letošním roce jasně ukazují, že Antarktida odtává, a především, že rychlost odtávání se zvyšuje, a to i v té východní části Antarktidy, což ještě třeba před 10-15 lety neplatilo.
Do jaké míry to odtávání už teď má nějaké následky, co se týče tamnější flóry a fauny?
Tak na to právě poloostrov Ulu na severu ostrova Jamesa Rossa je ideálním hřištěm, kde tohle to můžeme zkoumat. Je to největší odledněná plocha, která může fungovat jako velmi vhodný model, jak by to mohlo vypadat na ostatních částech Antarktidy v budoucích třeba 50-100 letech a jaké procesy tam budou probíhat s ústupem ledovců, se zvětšováním té odledněné plochy, jaké rostliny a mikroorganismy budou ty nové substráty kolonizovat. Takže znalost tadyhle těch informací nám trošku pomůže předvídat, co my můžeme očekávat v budoucnu i v jiných částech Antarktidy.
Barbaro, vy zkoumáte rozsivky neboli řasy, které se podílejí na produkci kyslíku. Co vás k tomuhle zaměření vedlo?
Z části velká náhoda. Já jsem původně chtěla studovat mikrobiologii, ale pak mě uchvátily právě řasy pod mikroskopem, jaké mají krásné tvary a vlastně jejich ohromná možnost jejich využití. A k rozsivkám jsem se dostala tak, že mě hrozně vždycky zajímalo úplně všechno. Paleoekologické studie, biogeografické, taxonomické, a většina ostatních řas vám umře. pokud je nezafixujete. Ale rosivky mají křemičitou schránku, která vydrží až 10 000 let, takže s nich můžete udělat trvalé preparáty a potom si zkoumat a zkoumat pod mikroskopem. Takže to bylo hlavně ta jejich úžasná křemičitá schránka a hlavně taky to, že oni vlastně produkují více kyslíku než deštné pralesy. To je fakt jako neskutečné číslo a spousta lidí ani vůbec o rosivkách nemá žádné tušení. Takže když si to přepočítáte, tak je to kyslík, který vlastně nám dává každý pátý nádech, což je celkem neuvěřitelné na takové malé mikroorganismy.
Teď jste mi vlastně sebrala další otázku, kterou jsem měl připravenou, která souvisela právě s tím, že se často mluví o deštných pralesech jako o plicích zeměkoule. Ale ve skutečnosti právě ty mořské řasy mají na svědomí daleko větší produkci kyslíku. Jsou na to teda konkrétní studie, co se týče čísel?
Ano, konkrétní studie, vědecké opravdu jako impaktované publikace. A tam ještě rozdíl, vy říkáte mořské, ano, o obrovské množství kyslíku produkuje mořský fytoplankton, ale právě velké množství kyslíku produkují i rosivky sladkovodní, které právě žijí na povrchu ledu a sněhu právě v polárních oblastech. Takže to odledňování nemusí znamenat jen to, že se zvedne hladina oceánu. Samozřejmě to je takové to, co si každý hned představí, ale může to mít právě i důsledek ten, že ve chvíli, kdy odtaje led a sníh, tak s ním vlastně zemřou i ty rosivky, které led a sníh obývají. Takže opravdu s postupující změnou klimatu může dojít i ke zmenšení procenta kyslíku v atmosféře.
Když jste se teď vrátila zpátky z Antarktidy, jakým způsobem bude váš výzkum pokračovat?
Tak já nejdřív musím vyrobit ty trvalé preparáty, to trvá hrozně dlouhou dobu, ale my se nevěnujeme jen morfologii, tomu, jak ta schránka vypadá, ale snažíme se s mojí studentkou doktorského studia, se budeme snažit získat živé kultury. To znamená, že potom se nemusíme věnovat jen té morfologii, ale zajímají nás i genetické studie na těch rosivkách. Je to vlastně hrozně zajímavé, souvisí to i s tou kolonizací území, jak už říkal Dan. My vlastně vůbec nevíme, jak se dostali do té Antarktidy rosivky, jak jsou vlastně staré, jak vznikají nové druhy. A ty nové druhy vznikají, protože nám už se podařilo několik těch nových druhů popsat. A k tomu potřebujeme nejen morfologii té schránky, jak ta schránka vypadá, ale jsou důležité i ty genetické informace, molekulární studie.
Pane Nývelte, vy jste zmiňoval, nebo jsem možná někde četl v nějakém rozhovoru, že se vám podařilo splnit téměř všechny plány, se kterými jste letos mířili do Antarktidy. Tak jestli můžete naťuknout třeba jenom některé z nich?
Ty dvě větší skupiny, které už jsem zmiňoval, mikrobiologická a geomorfologická, pracovala nejenom na tom poloostrově Ulu, na ostrově Jamesa Rosse, ale díky možnostem mořským jsme se dostali na okolní ostrovy, kde jsme byli schopni vzorkovat, a to třeba poprvé na ostrově Long Island. Dlouhý kemp jsme měli také na vedlejším ostrově Vega. A mikrobiologická skupina dlouhodobě se zabývá taxonomií, aby jsme vůbec zjistili, jaké bakterie a mikroorganismy obecně se v této části Antarktidy vyskytují, ale v letošním roce k tomu přibyly i takový praktičtější témata, protože zjišťovali i přítomnost bakterií, které mohou produkovat vlastně látky, které jsou velmi podobné našim antibiotikům, což by mohlo mít do budoucna i nějaký význam v ať už ve farmaceutickém průmyslu nebo i v nějakém jiném. A rozhodně ty první náznaky jsou pozitivní, takže je tam velké množství zřejmě druhů bakterií, které mohou produkovat látky, které se chovají jako antibiotika. Ta geomorfologická skupina naopak studuje, jak ta velká odledněná plocha se vyvíjela v čase a co my z toho dřívějšího vývoje můžeme použít pro předpověď budoucího odledňování, jak se chovají místní malé ledovce, protože je velmi dobře známo z Arktidy, že místní malé ledovce třeba na Svalbardu, v Grónsku nebo v kanadské Arktidě před svým zánikem mohou velmi rychle postupovat. Dochází k jejich rychlému postupu a oni vlastně rozprostřou tu svoji hmotu na větší plochu a tím pádem potom mnohem rychleji roztávají. A tohleto se začíná dít i u těch menších ledovců. To znamená, když vám ty ledovce plošně se zvětšují, tak to nemusí znamenat, že se zvětšují i objemově, ale může to být začátek jejich konce. A my takovéto náznaky právě z té okrajové části Antarktidy už dneska taky máme.
Dá se odhadovat, jak bude ostrov Jamese Rosse, případně samotná Antarktida, vypadat za nějakých 30 let?
Dá se to odhadovat. Za 30 let ta změna nebude tak dramatická, ale ty současné studie opravdu ukazují na zrychlování úbytku ledu, především v těch okrajových částech Antarktidy. Takže budou se nám zvětšovat ty leduprosté oblasti, ale bude to mít i poměrně významně negativní vliv na tu místní vegetaci. Jak už zmiňovala Bára, bude se stávat také to, že na těch odledněných oblastech najednou nebude dostatek vody. Prostě když ledovce postupně odtávají a pravidelně zásobují to svoje předpolojí vodou, tak tam ten život může krásně bujet. Ale pokud ty ledovce zmizí, tak už tam není ta akumulovaná voda, která pravidelně během těch letních sezon roztávala a mohla zásobovat všechna ta mechoviště, místní jezírka, místní potoky. Takže určitě se dá očekávat nejenom odledňování, ale i vysoušení toho povrchu a to bude mít určitě negativní vliv i na biotu.
Ostrov Jamese Rosse je ve východní části Antarktidy. Barbaro, vy jste zmiňovala, že letos jste se vydala na tu západní část s tureckou expedicí. Je ta Antarktida nějak výrazně jiná na těch svých dvou koncích?
Ano, pozorovala jsem rozdíly i já jako laik, protože já nerozumím klimatologii ani žádné geomorfologii, ale z toho praktického hlediska je ta západní Antarktida vlastně dostupnější, protože se tam nehromadí tolik ledu, že naše expedice letos měla velký problém s kompaktním mořským zámrzem, který potom, pokud nemáte ledoborec, tak může představovat velký logistický problém. Takže a ta západní Antarktida je taková pro mě jako pro vědce byla letos hrozně zajímavá, protože ne, že by ostrov Jamese Rosse nebyl zajímavý, ale byla to pro nás taková prodloužená ruka dostat se ke vzorkům, které ještě nikdo nemá, takže pro mě to byl jedinečný zážitek a jsem trochu ovlivněná tím, že to prostředí je tam takové scénické, je to maličko jiné. Ale právě tím, jak je to jiné, i z hlediska těch teplot například, tak my budeme mít geniální srovnání těch vzorků právě z východní části antarktického poloostrova, z ostrova Jamese Rosse, které už mám zpracované, a právě těchto nových vzorků.
Vnímáte nějak, že v souvislosti s klimatickou krizí, vymíráním druhů a dalšími současnými environmentálními krizemi je najednou větší zájem o vás jako přírodní vědce, že se třeba častěji objevujete v médiích, že se s vámi teď bavíme na rádiu Wave?
Možná je to tímhletím, ale možná je to také tím, že přeci jenom už ti čeští vědci v Antarktidě mají nějakou svoji historii a mají o čem mluvit, protože když jsme začínali před těma 15 lety, tak opravdu těch znalostí a informací jsme neměli tolik, takže, ale určitě to budou oba dva důvody.
A já si teda myslím, že to je taky z části kvůli té expedici na Nelson Island, kde vlastně naši kamarádi a i vědci a dobrovolníci měli velký úkol uklidit tento ostrov, což v dnešní době v kontextu znečišťování plastovým odpadem byla jako od nich velmi takový hrdinský čin a jsem za to velmi ráda, že i toto dostalo do médií, protože pojďme udržovat Antarktidu aspoň tak čistou, jaká je.
Jak se tím pádem díváte na mediální pokrytí vědy? Teď to třeba nemusíme přímo konkretizovat na Antarktidu, pokud to samozřejmě nějak sledujete.
Samozřejmě jako vědec bych si přál, aby se o vědě mluvilo mnohem více, ale chápu, že lidí, které zajímají nové vědomosti, nové znalosti, které věda přináší, bude určitě menší množství než zájemců o sport anebo o kulturu jiného typu. Takže myslím si, že Český rozhlas mýval jeden kanál, který se speciálně zabýval vědou, což už dneska není, takže spíš vidím malinký odklon v těch masmédiích, protože přeci jenom tahounem jsou jinačí zajímavosti.
A jak to vypadá zevnitř, když se zeptám na to, kolik zájemců z řad studentů třeba má aktuálně právě o tuhle problematiku třeba přímo na Masarykově univerzitě zájem?
Myslím si, že pro mnoho mladých lidí je tohleto velký tahoun, ale ne všichni vydrží, protože my do Antarktidy nebereme pregraduální studenty. Musí ti studenti být nejlepší z nejlepších, protože opravdu cesta do Antarktidy je drahá a provádět tam výzkum nemůže každý, kdo chce, ale ten, kdo má rozumně vymyšlený projekt a sežene si na něj peníze. Takže začínáme až s postgraduálními studenty, ale mnoho z těch, kteří s náma pracují, tak nám posléze přiznali, že vlastně to byla možnost pracovat v Antarktidě, kvůli čemu šli studovat přírodní vědy a to je taky nějakým způsobem táhlo k tomu, aby dosáhli na tu nejvyšší metu, kterou mohli tedy studovat doktorát a uplatnit se jako vědci.
Daniel Niewelt, geograf, který zkoumá odledňování a taky vedoucí letos 13členného expedičního týmu na ostrov Jamese Rosse, a Barbora Chotová, která byla přímo tady s námi ve studiu Rádia Wave, výzkumnice, která se zaměřuje na studium rozsivek a která letos byla součástí turecké výpravy na západní části Antarktidy. Děkuju moc, že jste přišli do studia, lépe řečeno alespoň takhle vzdáleně, co se týče pana Niewelta, se mohli pobavit o tom, na čem aktuálně pracujete, co se týče vašich výzkumů, a hodně štěstí i do budoucna.
Děkuji a děkuji za pozvání.
Díky za pozvání, nashledanou.